Budeme číst Matouše 11. kapitola, verš 16 až 30. Ke komu mám ale přirovnat toto pokolení? Podobá se dětem, které sedí na návsi a volají na druhé. Pískali jsme na vám, ale netančili jste. Naříkali jsme a neplakali jste. Jan totiž přišel, nejedl a nepil a oni říkají, je posedlý. Přišel syn člověka, jí a pije. A oni říkají, podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků. Moudrost je ale potvrzena svými skutky. Městům, ve kterých se stalo nejvíce jeho zázraků, tehdy začal vyčítat, že nečinila pokání. Běda tobě, Korozaim, běda tobě, Becajdo. Kdyby se zázraky, které se dějí u vás, staly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokání v pytlovině a popelu. Říkám vám, Týru a Sidonu bude v soudný den lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do pekla se propadneš. Vždyť kdyby se zázraky, které se dějí v tobě, staly v Sodomě, zůstala by stát až dodnes. Říkám vám, sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě. V té době Ježíš řekl, chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná syna, jedině Otec. A ani Otce nikdo nezná, jedině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci. A vaše duše najdou odpočinutí. Mého je totiž příjemné a mé břemeno lehké.
Takže máme před sebou verš pro rok 2014, který je přímo teda z Matoušova evangelia, ten 28. verš. A ten kontext toho verše, od kterého bych se chtěl, u čehož bych chtěl začít, vlastně co je kontext toho těch slov, pojďte ke mně všichni, s čím to souvisí. Zdá se, že jsou to slova poměrně hodně osobní, až intimní bych možná řekl. Ježíš jako nevyvolává někam do luk a do strání. Jakoby to říkal velmi osobně těm, kteří mu chtějí slyšet a chtějí mu rozumět. Nemusí to možná úplně jenom jeho učedníci, ale ti, kteří opravdu chtějí. On předtím mluví o těch, kteří jedni mu nadávají do přítelů celníků a hříšníků, milovníků hodů a pitek a nedbají na jeho skutky, to jim tam vlastně předkládá v těch předešlých verších. Nedbají na to, co vlastně dělá, vidí ty skutky, ale nedbají na to. Nedbají na to, co mluví a ani na to, co dělá. Pak přejde dál a říká, běda těm městům, kde se stalo mnoho zázraků, těch skutků, a stejně nedbají a neotevřou se jaksi víře v něho jako v Mesiáše. A potom jde ještě dál Ježíš a obrací se ke svému otci. Ty věci jsou zjeveny maličkým. Je to mezi otcem a synem a pak mezi synem a těmi, kterým by to chtěl zjevovat. Zdá se, jako by tam Ježíš sám vnímal občerstvení, ke kterému potom přizve ty další. Pojďte, pojďme se podívat jenom na ten verš samotný, co vlastně znamená. Pojďte. To slovo se používalo, když se zvali třeba lidé na svatbu nebo na něco, kde bych si přál, aby byli. Pojďte. Vzhůru. Pojďte. Jste zváni. Hej, hej, hola. Pojďte. Jo? Říká to někdo, kdo chce, abyste tam byli. Někdo, kdo vás tam opravdu zve s radostí a bude rád, když tam budete. A bude ho to třeba i mrzet, že tam nebudete. Takže tohle slovo se skutečně používalo, dalo by se přeložit jako nuže nebo vzhůru, nejenom pojďte, vzhůru ke mně všichni. Jo? Používá to Matouš, když chce říct, pojďte na svatbu, všechno je připraveno v Matouši 22.4, nebo pojďte a ujměte se vlády v Matouši 25. kapitole. Čili je to s nábojem povzbuzení, veselí, všechno je připraveno, ty jsi teď vyzván, pozván, pojď, chci, abys tam byl. Ti upracovaní a obtěžkaní, co se tím myslí? Je to člověk, který vydává síly na práci, je člověk zemdlený po práci, i maminky na mateřské dovolené, mají dovolenou a jsou zemdlené. Je to takový to, kdy večer prostě nebo odpoledne nebo po delší době tak jak si nadechnete, říkáte, to je hrozný období, nebo to byl dneska den. Jo. Prostě jste zatíženi. Máte tam tu váhu, vy cítíte. To mého, když říká Ježíš, neznamená jenom, protože ono jako je příjemné a nezatíží, tak člověk si říká, možná, že to jeho je až podobné nějakému polštářku, na který si lehnu. Netíží, ale pořád je to jeho a to jeho vždycky bylo spojeno s nějakým posláním nebo nějaké až práci, řekněme. Jeho dostal ten vůl nebo ten kůň nebo kdo, protože měl před sebou něco. K něčemu to jeho vždycky bylo, k nějakému poslání, k něčemu, nějaké zodpovědnosti, úkolu. Ježíš říká, že je mírný nebo tichý. Mohli bychom taky přeložit dobromyslný, přátelský, laskavý, ve smyslu vzdálen od hněvu. To je i starozákonní princip charakteru Božího, že on je dlouho schovývavý. On ten hněv po něm šáhne až. Ještě počká, ještě ti dám šanci. Hele, ještě? No tak dobře. A pak až přijde hněv. Takže dlouho čeká s hněvem. Je to Ježíš, který je mírný. Odpočinutí duším, neboli občerstvení, osvěžení, klid. Mého je příjemné, nebo taky by se dalo přeložit, že je užitečné, přívětivé, šetrné. Z toho kontextu se zdá, že Ježíš mluví o unavení náboženským životem, nebo unavení tím, kdy vám nerozumí. To okolí to nepřijímá. Oni to neberou a v případě Ježíše to bylo právě tím náboženským pohledem na věc. 613 příkazů, zákazů, spoustu pravidel. Občas si možná Žid položil otázku a tu kacířskou otázku a proč to děláme takhle. A dělal to dál, protože nemohl nic jiného. Valíte se uprostřed nějakého proudu a nemůžete z toho vystoupit, ztratit to obecenství židovské jaksi pospolitosti by znamenalo vypadnout úplně, stát se někde, nevím, co by s tím člověkem bylo. A Ježíš tady vychází ze své zkušenosti, kterou udělal. Jan Křtitel, to bylo špatně, protože nejedl a nepil a chodil někde po pouštích a byl to podivín a to bylo špatně. On, to je taky špatně, protože jí a pije a sedí s těma prostitutkama a chodí za těma celníkama, taky špatně. Ani jeden nesplňuje náboženské očekávání, ani jeden není takový, jaký bychom čekali, že bude, jaký má být. A když dělá skutky a zázraky, kterými potvrzuje svoje slova, tak se to zhodí ze stolu. To je nějak jinak možná, kdo ví jak, a to je nějaký podvod, a to vám jenom řekli, a ty jsi tam nebyl, tak vidíš. A nic z toho nezůstane. Kdo by z toho nebyl unavený? Jak to ještě vysvětlit? Ježíš mluví k těm, kdo znají to, kdy nepřijímá někdo člověka, kdy něco se snažíte vysvětlit jako skutečnost a prostě je to nepřijímáno. Je unaven z náboženství, kterému chybí skutečnost. Náboženství, kterému chybí skutečný život, opravdový Bůh. A sám nachází povzbuzení kde? Ne ve vnějších skutečnostech, ale v srdci. Velebím tě, Otče, všechno je mi dáno od Otce. Tam čteme. A k tomuhle pozbuzení vlastně pak dál zve ty, kteří jsou kolem něj, kteří to hledají taky. A zve i nás, kteří o Boží sílu stojíme, kteří chceme žít skutečný duchovní život, vyrůstající z toho, jak říká Ježíš, ze zjevení Otce. Otec se dal zjevit synu a syn toto zjevuje tomu, komu chce. Duchovní život vyrůstá ze zjevení Otce. Ne z jiných věcí. Ne z výborný organizace nebo perfektní udělané církve. Ze zjevení Otce. Tam začíná srdce se rozbíhat. Tam začíná puls. Tam je život. Je to pozvání pro všechny, kteří nestojí o prázdné tradice a zvyky, které jsou na nějakých starých dobrých představách, ale ve skutečnosti už nereflektují obyčejný život, nereflektují to, v čem žijeme a jací jsou lidé kolem nás. Je to pozvání pro všechny, kteří chtějí být srozumitelní, pravdiví, otevření, jaci ještě, kteří chtějí být blízko Bohu, autentičtí, pravdiví, chtějí tvořit díky tomu opravdové společenství a skutečné vztahy a vazby a chtějí nejenom tomu věřit a mít to v hlavě, ale chtějí to činit. Takže to je to milosrdenství, služba druhým. Je to pozvání pro všechny, kdo nechtějí dělat a namáhat se pro věci, které nakonec ale vlastně nemají smysl. My můžeme dělat mnoho věcí, ale je to to, k čemu Hospodin Bůh nás volá. Je to pozvání pro odvážné, kteří dál chtějí nést své břemeno, protože Ježíš v tom verši on neříká, už ty břemena nebudou. Zhoďte je a už je nebudete mít. Noste už jenom mého, které vás vůbec netíží a je to dobrý. Jo? On neříká, že ty břemena nebudou. Takže je to pozvání pro odvážné, kteří dál chtějí být upracovaní a obtěžkáni pro dobrou věc, ale v tom všem najdou odpočinek své duši. Jakým způsobem to možná je vykresleno v takovém příběhu, kdy jeden muž viděl chlapce, jak nese druhého na zádech kluka, který byl chromý, ale za ním šel a říkal, hochu, to musí být obrovské břemeno pro tebe, nosit toho kluka druhého na zádech. A ten kluk říká, to není břemeno, to je můj nejmladší bráška. Něco málo to vystihuje, aspoň trošičku z toho, co nám Ježíš říká. Břemeno poneseme pořád, ale je otázka, jak ho poneseme, s čím ho poneseme, čím se dáme vést, čím budeme motivováni, kde budeme nabírat síly. Něco jiného je nést chromého brášku, něco jiného je nést 30 kg cementu na zádech. Něco jiného je se přetížit v církvi a něco jiného je přetížit se a mít radost v srdci, že Bůh dělá mnohé věci. To je velký rozdíl. Ježíš tady nezve do kláštera. Pusťme všechny staré, obyčejné běžné tíhy života, starosti, pusťme to z hlavy. Běžme do kláštera a tam načerpejme prostě sílu v duši. Zůstaňme tam a žijme tímhle způsobem. Se mi nezdá. Břemena budou dál. Upracovanost trvá. Ale když na sebe vezmu jeho Ježíše Krista, jeho, tedy jeho poslání, jeho způsob života, zjistím, že je ta má zátěž nějak lehčí. Někdy dokonce v nadšení řekneme, že je úplně lehká. Jsou horší chvilky, kdy nám to jde těžko přes ústa. To patří taky do duchovního života. A A tak přemýšlím nad lidmi a přemýšlel jsem nad tím, na kom třeba jsem to někdy viděl, jako kdo uměl nést skutečný břemena, a zároveň jsem viděl, že to jeho nebylo pro něho těžké nějak. Že to bylo i lehké a netížilo a netlačilo. A tak jsem si vygooglil u matky Terezy, protože tam mě připadla, že takový vzácný příběh a příklad toho. A zjistil jsem, že v Etiopii chodila za lidmi, kteří měli hladomor, dotýkala se jich a riskovala vlastně svůj život. V Guatemale šla po ničivém zemětřesení a vytahovala lidi z trosek, žena zhrbená. Otřesné brlohy na okrajích zářivých velkoměst navštěvovala. Osadu s přesídlenci po černobylské havárii, anebo byla v obležení Bejrutu, kde vyhledávala děti ohrožené válkou. V rozvalinách města jich našla na 60 zmrzačených a nemocných a vytáhla je a dotáhla je do bezpečí a zachránila jim život. Zakládala útulky pro umírající sirotky a opuštěné děti. Budovala nemocnice a školy. Asi bychom mohli dlouho povídat. Kde na to brala ta matka Tereza? Kde se to bere v člověku? Ona sama říká, přenechejme se Ježíši, aby on mohl naším duchem myslet, našima rukama konat. Všecko můžeme, je-li jeho síla s námi a v nás. To nejsou jenom chytrý slova, ta žena to žila. Věděla, co říká. I tíha života může mít jinou váhu, když znám jeho Ježíše Krista. Můj bráška na zádech váží jinak než pytel cementu. Jeho, co se tím myslí? Tím jeho jihem. Je to jeho služba, je to jeho způsob života. To bylo jeho. To byl jeho život. Vzpomeňme si v Getsemane, když on se modlí, Otče můj, je-li možné, ať nemine tento kalich, avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Mě to velmi připomnělo to jeho. Ten jeho kalich je velmi podobný tomu obratu jeho. A skutečně i ten obraz těch slov, ten náboj tam je. Akorát ten kalich jakoby vám je dán, než to jeho si vyzvednete. Ale obojí je jakoby něco, do čeho máte vstoupit, něco, co se má stát vaším životem. Kde bere Ježíš na to vzít takový kalich a pít tak oddaně, jako by nebyl neunesitelný? Kde se to bere? On byl Pán Bůh, že? Tak to je jednoduchý. No? Ale on byl jaký člověk, úplně plně. Měl strach. Přímo v Getsemane napsáno, že se strachy potil, že tam byl zápas. Kde se to bere, že nesete kříž, jdete na Golgotu a ženy, které kolem vás pláčí, tak vy jim řeknete, dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte, plačte nad sebou a nad svými dětmi. Kde se bere taková síla, takový zdroj? Kým to tak může říct? Zkrvavělý nese kříž. Nade mnou neplačte, to nad sebou, nad svými dětmi. Protože je blízko Otci. Má v něj důvěru. V dílo, pro které se obětuje, tak on mu věří. On ví, že tady se dějou Boží věci. On tomu Otci důvěřuje, že je teď s ním. A proto to břemeno dokáže nést. Protože Otec mu to zjevil. A z toho on čerpá. Důvěra a blízkost Bohu. Tíha života je potom i lehčí. A službu Bohu lze unést. Vzpomněl jsem si ještě na jednoho člověka, který je takovým příkladem toho, jak lze nést břemena a zároveň najít odpočinutí duši a čerpat síly. A to byl příběh Williama Careyho. William vlastně byl vzácný muž, ten mám knížku, životopis jeho. A zácný v tom, že on přišel v nějakém 18. století a misie, jako jít ven někam do cizích národů a tak dále, to začalo růst až v 16. 17. století. Do té doby jako misie taková, jako misiologie se neučila na biblických seminářích. Tento obor jako nebyl, prostě tím se nějak nezabývala teologie a církev v tehdejší doby. A William Carey první v Anglii v baptistické církvi začíná mluvit o tom, že cítí, jděte až na sám konec země. Jak můžeme tady stavět modlitebny, jak můžeme prostě tady tvořit sbory a jak můžeme tady chodit po návštěvách, když tamhle ještě 3/4 světa nezná Krista. Byl tím silně puzen, baptisté to odmítli, řekli toto ne, že toto jako prostě to je jiná část světa a tak dále. On tam jel do té Indie, vrátí se zpátky, nakonec přesvědčí nějakou většinu toho výboru velmi těžce, že to má smysl, nějakou podporu získává, pořád je to tak na hranici přežití. Jeho manželka těžce onemocní, těžce. On sám si prochází nemocema. A na jednom místě si píše v deníku tato slova. Je to pro mne opravdu údolí smrti. Rozdíl je jen v tom, že moje duše není tak necitlivá jako duše Bunyanova poutníka. Ach, co bych dal za to, abych měl soucitného přítele, jako v Anglii, kterému bych mohl otevřít své srdce. Ale je tu Bůh, který má nejen slitování, ale také může zachránit z nejhoršího. Ach, jakým břemenem je prázdné srdce. Chybějící radost trochu nacházím ve vzpomínkách na minulost a psaním přátelům v Anglii. Částečně přehlušují tíhu, která na mě leží. Někdy se procházím po zahradě a snažím se modlit. Pokud se vůbec mohu modlit, je to jen za chůze, když jsem sám. Myslel jsem, že dnes budu trochu líp, že bude trochu líp, ale brzy se vrátila hrozná temnota. Prohodil jsem jen pár slov o Bohu s jedním muslimem, ale zase cítím tak špatně, protože a tak dále. Tíha, kterou nesl, a obrovská. Jenomže pořád je veden tím posláním a neustoupil od toho. A zůstal v té Indii, ovlivnil miliony lidí v Indii a v podstatě církev v Indii je takovým dítětem Williama Careyho. Ovlivnil neskutečným způsobem církev a v přemýšlení o misi a o ztracených lidech. Jenomže musel procházet tímhle. Na jakou cestu jsme tedy pozváni? Nezhazovat ze sebe břemena a kříže, neulehčovat si, protože jsme upracovaní, ale spíše přicházet k Ježíši Kristu jako zdroji občerstvení duše, skutečnému Kristu, naučit se z něho dýchat, naučit se ho pít, naučit se ho jíst, naučit se s ním mluvit. Je to pozvání k tomu s mírou, ale pracovat a namáhat se, být vyčerpán a přetažen a mnohdy zklamán nebo frustrován, ale znovu naplněn vnitřní silou a radostí v srdci při setkání s Kristem. Protože klíčem duchovního života nejsou ani úspěchy, ani nějaké vnější projevy, ale duše rozmlouvající s Kristem a sdílející jeho ve svém vlastním životě. Amen.